ماں شیراں والی جگت جننی ہے، بھلا اس کا دل اپنے بھکتوں کے لیے کیوں نہیں اداس ہوگا؟
पदमनी चाय पीते ही तन मन में ताजगी आ जाए।